Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Otkud pojava takozvanih muških grupa i udruženja očeva i razvedenih muškaraca koji se, kako kažu, bore za muška prava, istinsku ravnopravnost polova i heteroseksualnu porodicu, a protiv radikalnog feminizma? Da li su muškarci očevi posle razvoda jedna od najugroženijih grupa, kako tvrde u grupi za prava muškaraca, ili se isto takvih organizacija krije nešto drugo? U emisiji Rečeno i prećutano danas to pitamo Jelenu Lovatović, književnu kritičarku i aktivistkinju za ženska prava, i Mihajla Alića, analitičara roda i ravnopravnosti i osnivača udruženja Grupa za prava muškaraca. Ja sam Dijana Ivanović, dobar dan, hvala što ste tu.
Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Mihajlo, ajte vi prvo nama recite zašto ste vi osnovali ovu Grupu za prava muškaraca.
Pa, osnovao sam zato što sam video da ima jako puno diskriminacije muškaraca, kako u porodičnom pravu, odnosno praksi pri razvodima, a svakim danom sve više i po drugim osnovama, znači nisu više samo diskriminisani i u problemu očevi posle razvoda, to su sada i mlađi muškarci, i stariji muškarci, znači apsolutno svaki heteroseksualni muškarac pada pod mač feminističke ideologije i prakse.
Jelena?
Pa da, mislim, ja bih samo želela da ukažem zapravo odakle sve to dolazi. To je nekako prepisano po američkom receptu. Dakle, pokret za prava muškaraca javlja se recimo tamo negde početkom 90-ih godina, naravno sa svim ovim hrišćansko-fundamentalističkim pokretima koji su se borili za ukidanje prava na prekid trudnoće. I naravno negde osnovna ideja tog pokreta, iako naravno nekako imamo tendenciju da se pravimo da je to banalno, da je to smešno, da to niko ozbiljno neće shvatiti, ali naprosto se radi o vrlo ozbiljnoj stvari, jer ono što je u osnovi toga što ti ljudi govore je, dakle, svako poricanje prava ženama na telesnu autonomiju. I ono što nekako ide u paketu sa setom tih ideja, dakle, jesu naravno legitimacija prisilnog braka, jer ako su žene dužne da sudaju, ako su, znači, žene dužne da prosto muškarcima nešto daju, to jest, ne znam, da li da su žene muškarcima dužne seks, bilo kakvu vrstu odnosa, onda naravno, dakle, to vodi i u relativizaciju pedofilije i takvih strašnih stvari, tako da kako bih rekla, samo bih želela da slušalci i slušateljke uputim u činjenicu da su, znači, Vladislav Đorđević, saradnik Mihajla Alića i dotični Mihajlo Alić, ljudi koji su, kada se desio napad na devojčicu u tramvaju, tvrdili da mi zapravo ne znamo da li je devojčica pre toga obećala poljubac tom čoveku, pokušali su da taj napad izrelativizuju na svaki mogući način i dakle, to je prosto opasna ideologija. Znači, to nije, mislim, kako da kažem, to je normalizacija nasilja, jer onda vi kad vidite sve one ljude koji na portalima komentarišu šta bi oni toj devojčici radili ili šta je ona zaslužila ili kako ona izaziva, dakle, naravno, mi mislim da su to izolovani slučajevi kojima treba se bavi institucija, ali ako dobijemo, dakle, društveni pokret i organizacije koje kažu pa da, to negde jeste tačno, onda se svim tim ljudima prosto daje, kako da kažem, vetar u leđa.
Ja bih predstavio Jelenu kao osobu koja je literarni kritičar, a koristi reč kao bedna džukela. Znači, ona je mene u svom tweetu označila kao bednu džukelu iz potpuno meni nejasnih razloga. Niti sam ja njoj nešto govorio ili uopšte pominjao je, znači ona odjednom se pojavila kao vojnik feminističke ideologije da brani, ne znam šta već, to će vam najbolje ona reći. Znači, ovo što je ona sada izjavila nema apsolutno nikakve veze sa borbom za muška prava, koje su u zadnje vreme veoma, veoma, da kažem, muškarci su oštećeni u razvodima, a i sa lažnim optužbama za seksualno uznemiravanje, proširivanjem definicije silovanja, proširivanjem definicije nasilja i tako dalje.
A recite mi, Mihajlo, jeste li vi zaista na takav način podržali ili prokomentarisali to dešavanje?
Za koje... Ne, ona je sada stavila u jednu košaru i meni Vladislava Đorđevića, ja ne znam šta je on napisao. Međutim, njihova propaganda je bila da ta devojčica ima 12-13 godina, jedino što sam ja prokomentarisao da po njenoj veličini ona nikako ne može da ima ni 12 ni 13 godina, nego najmanje 16 ili 17. To je jedino što sam u tom slučaju rekao, kao i da je veoma čudno da tramvaj stoji, jer slika je potpuno mirna, nema nikakvog klackanja, niko ne reaguje, ne reaguje vozač, ne reaguju putnici u tramvaju, tako da cela stvar deluje kao režirana, a mi znamo da mnoge ideologije režiraju mnoge stvari da bi izazvale šok kod javnosti i da bi progonile neke ljude.
Na neki način ovo može da zvuči kao opravdanje toga što se
desilo. Ne, nije nikako opravdanje. Ja ne znam šta se desilo, znači ja samo komentarišem sam snimak koji deluje malo kao izrežiran i namešten, ali možda se stvarno desilo, ja u to uopšte ne ulazim, znači ne znam.
Kako vama deluje taj snimak?
Pa ja mislim da, kako da kažem, u ovoj državi postoje nekakve institucije koje imaju dovoljno znanja i kapaciteta da procene da li je snimak režiran, a ako jeste, znači to bi se gonilo po službenoj dužnosti. Dakle, tako da mislim, kako da kažem, ono što je sa ovakvim debatama generalno problem je, dakle, kreiranje tog okvira u kome su, kako da kažem, teorije zavere, razna konfabuliranja, najdiskriminatorniji stavovi. Evo, znači, Mihajlo Alić predvodi tu jednu grupu na Facebooku gde kažu, koja gde je predložio da se zapravo ti ugroženi ili mislim muškarci koji se osjećaju ugroženima predstavljaju kao Ana Frank jer je njihov položaj u Srbiji
ja
pod... Pa mislim, znate, za razliku od stvari koje se tvrde ovde da su režirane, za ovo postoje nekakvi screenshotovi, dakle
da,
postoje dokazi.
Da, ali sa
mnom dokazi.
To nema nikakve veze niti sa grupom Glaza muškarce.
Dirljivo, znači to je, kako da kažem, vaš, verovatno, alter ego na internetu.
Ali ima osnove, muškarci jesu
da su muškarci progonjeni kao jevreji, znači zamislite koliko je to relativizatorski strašno, dakle da mi ono, kao poredimo, ne znam, gasnu komoru sa činjenicom da prosto ako neko napadne ženu fizički ili je seksualno uznemirava, postoje nekakve procedure, ali uglavnom se i u tim procedurama ništa ne dogodi i nasilnik iz tramvaja je, nažalost, kako je nekako bilo i očekivano, oslobođena. Ta devojčica će verovatno morati do kraja života da se negde nosi sa tim traumama, jer naravno žene su konstantno izložene tim napadima na telesnu autonomiju i onda znate, vi nikada ne možete da se vraćate sama noću, stalno morate da razmišljate da li je tu neko da vas napadne i to vam prosto kao remeti konstantno život i negde upravlja njime.
Znači, nasilje nad ženama je barem 10 puta preuveličeno. To je kampanja feminističkih nevladinih organizacija i pisanje tog zakona gde je definicija nasilja toliko proširena da je zapravo od svih tih prijava nasilja, kao prvo da jedna trećina se odmah odbaci, a onda analizom ostalog dela vidimo da je jedna trećina zapravo samo uznemiravanje, a ne nasilje. Znači, sada se pod nasiljem sve zove, znači trenutno feministinske organizacije Autonomni ženski centar lobira da se unese u krivični zakon da je silovanje sada, mislim, čak i jedan možda grublji poljubac. Znači, apsolutno ono što javnost podrazumeva pod silovanjem, znači nasilje, seksualnu penetraciju, nevoljnu, to više nije slučaj, znači silovanje sada može biti u braku. Evo, imali smo Tanju Ignjatović koja je na jutarnjem programu pre mesec dana objašnjavala da žena mora da da saglasnost za svaku pojedinačnu aktivnost u seksu, znači ona je mogla da se složi sa, ne znam, seksom vaginalnim, ali nije sa oralnim i tako dalje, znači to vodi tome da će apsolutno sve postati veoma problematično i, da kažem, moći će da se lažno optuže.
Da li već postaje problematičan odnos, kontakt žene i muškarca?
Pa, taj kontakt je od uvek problematičan upravo zbog muškog nasilja. Dakle, mislim, kako da kažem, ono što odakle dolazi ovaj strah i ova pomama i ova, kako da kažem, fiksacija i opsesija, dakle, Alić, Đorđević, srodni zagovornici zlostavljanja, mislim, oni imaju, znate, fiksaciju na razne žene, na razne novinarke, na razne aktivistkinje. Prosto se čovjek preplaši kad vidi tu vrstu strateške opsednutosti nekom ženom. I jasno je da je to samo zato što je to žena koja postoji u javnom prostoru i glasno izražava svoje stavove. Dakle, ono što u pozadini svega toga stoji jeste strah da muškarci prosto neće više ništa moći da iznuđuju od žena, već ćemo kao društvo evoluirati, imati mehanizme, znači imati tu svest da prosto kontakti između muškaraca i žena, kao i svi međuljudski kontakti, treba da budu dobrovoljni. Dakle, mislim, kako da kažem, to je, jer kada samo jednom demaskirate tu priču o ugroženosti muškaraca, vi zapravo vidite iza toga muškarce koji su ekstremno uplašeni od toga da neće imati nikakav kontakt sa ženama, jer će prosto postati ne samo kažnjivo, jer velikim delom već jeste kažnjivo, nego i neprihvatljivo da se sa ženama postupi i da se žene tretiraju na takav način. A mislim, kako da kažem, ono, zašto žene prosto ne žele kontakt sa takvim muškarcima? Pa ne znam, kada neko ima retrogradne stavove, kada je neko nasilan, kada je neko agresivan, kada neko stvarno je duboko ubeđen da žene muškarcima duguju seks i da tu postoji nekakva vrsta kao matematičke raspodele, da se to ne radi prosto o privlačnosti, strasti, ljubavi. Mislim, naravno da je ta osoba nepoželjna, kao šta tu nije jasno, mislim.
Feministkinje u svemu nalaze i vide nasilje. Mislim, njihove politike dovode do demografske krize i evo reći ću kako one plaše muškarce, a kako plaše žene za stupanje u dobrovoljne, znači, odnose romantične i seksualne.
Evo, čuli smo šta ste postavili kao pitanje, kao tezu, pa ćemo o tome govoriti sada posle jedne muzike. slušate Rečeno i prečitano, 12 sati 18 minuta. Počeli ste da govorite, Mihajlo, o tome kako feminiskinje plaše i žene i muškarce da ulaze u kvalitetne odnose međusobne. Dakle, treba rasturiti to kako vi mislite i kažete kako to one rade.
Pa kako rade? Evo, žene plaše pomoću dva, odnosno više mitova, da ne kažem izmišljenih stvari. Jedna je o besplatnom radu u kući, znači one se baziraju na nekim statistikama gde je pokazano da žene više rade od muškaraca u kući. Naravno, mi uopšte to ne obaramo, to je poznata stvar, međutim pitanje je zašto žene manje rade zapravo na poslu, odnosno one su češće izdržavana lica, domaćice i tako dalje, tako da u statistici je naravno jasno da one više vremena provode i više rada ulažu u kuću, dok muškarci rade više van kuće. Znači, ne bi bilo logično da dvoje partnera rade podjednako na poslu i da onda dođu kući i da žena radi više od muškarca. Mislim, to je nelogično i ne znam koja bi to pristala. A drugi mit je o različitim takozvanom dohodovnom jazu, gde se kaže da žene za isti posao dobijaju, za isti rad dobijaju manje novca, što je opet logično potpuno smešno, jer koji bi onda poslodavac zapošljavao bilo kog muškarca ako može da dobije ženu i da je zaposli, da mu uradi isti posao, a da je manje plati.
Ali žena hoće da rodi dete, hoće da brine o detetu, hoće sve to.
Pa
tako
nije,
da,
nije su
samo
to,
mi koji su razlozi zašto se žene ne zapošljavaju.
Pa dobro, ali kažem, kada ja su zaposleni.
Jesu li vaši mehanizmi ili Mihajlo ipak ne zna sve na koji način vi rasturate odnose između muškaraca i žena?
Pa mislim da, samo naravno sada, kako da kažem, deo pokreta za muška prava, deo njihove strategije jeste u tome da kako da kažem, neko sa bazičnom empatijom i osjećanjem za ljudsko dostojanstvo, nešto da izgovori stvari koje ovi ljudi mogu da plasiraju kao kako da kažem, validne teze. Ali, dakle, na primjer, evo samo da se nadovežem, jedan primjer blatantnog laganja bez ikakvih posledica u javnosti, dakle, gde Mihajlo Alić tvrdi da, ne, da će sada se u krivični zakonik i grub poljubac, nasilni poljubac smatrati silovanjem. Ne, to apsolutno nije predlog, ali recimo, on nigde ne spominje i ono što nigde ne spominje kada govorimo o silovanju, jer mi kada govorimo o silovanju, mi praktično samo govorimo o strahu muškaraca da će biti lažno optuženi, a da vas neko lažno optuži za silovanje, verovatno će isto da vas lažno optuži za bilo koje drugo krivično delo. Pa se nikada ne plašite da li ćete biti lažno optuženi za ubistvo ili za krađu, i a naročito ne pišete tekstove za to.
Da li ovde se ne traže nikakvi dokazi, o tome se radi?
Pritom, naravno da se traže dokazi i žene moraju da prolaze kroz stravične procedure, da više puta, znači, ponavljaju tu traju, moraju da prosto imaju potvrdu od ginekologa koji čak kada ulaze u taj proces pita koliko su, da li su imale prekide trudnoće i ispituje znači neke intimne detalje o njihovom životu koje prosto ni na koji način ne utiču na, prirodu, nemaju veze prosto sa time da li je neko žrtva ili nije. Dakle, ali da, nigde ne govorimo o tome da u Srbiji niko nikada nije dobio maksimalnu kaznu za silovanje koja je 12 godina. Dakle, tako da mislim i država negde zajedno sa pokretom za muška prava prosto šalje tu poruku da je silovanje sasvim u redu, jer imajući u vidu koliko su to minorne kazne i traumu koju žene moraju da prolaze više puta, dakle, prosto isplativije biti serijski silovatelj nego žrtva. To
znači,
je nedvosmisleno. I naravno, dakle, ovo što se tiče demografije, dakle, nijedno društvo do sada u istoriji prosto nije izumrlo zbog nekakvih, kako da kažem, zbog toga što su žene odbile da rađaju. Znači, do demografskih promjena dolazi zbog toga što naprosto su životni uslovi u Srbiji, a i generalno veoma nepovoljni, ljudi u takvoj situaciji se, a posebno
to
žene, ne osjećaju
tačno,
sigurnim da
zapadnim zemljama i gde takođe pada prirodni priraštaj. Prema tome to nije tačno.
Pa, zato što globalno ljudi, mislim, žive u atmosferi apsolutne prekarnosti, nesigurnosti, teško je zadržati posao, ekonomska kriza traje već 10 godina. Dakle, naravno, i ono što je negde civilizacijski domet feminističke borbe, što je usvojila i Svetska zdravstvena organizacija, jeste da se negde, kako da kažem, preporučuju 3 do 4 trudnoće kod žena, jer, dakle, samo ako mi rasklonimo taj tu imaginaciju, dakle, to razbijalo masičtu koje prosto zvuči kao neka distopija koja stoji u pozadini sveg govora o muškim pravima. Dakle, to jeste nekakva ideja da žene zaista to budu sluškinje u kući i da rađaju decu dok god su u reproduktivnom periodu. Naravno da svaka žena ima pravo da odluči da li ne želi ili želi da ima dete i koliko dece želi da ima. Dakle, to nije neko pravo koje bi iko normalan ikome sporio. Mislim, odakle nam prosto
ali
mandat na da utičemo
na
takve
odluke. Da ne rađaju, mislim. Vi na njih utičete čak i da se ne upoznaju sa muškarcima. Znači, muškarce progonite svim mogućim zakonima koje se sada uvode ekspresnom brzinom, znači, mislim, lažno optuživanje. Uopšte se više ne traži nikakav dokaz, nikakvo nasilje, čak i ako žena popije jednu čašicu alkoholnog pića, ona po vašim nije sposobna da da pristanak i samim tim taj seksualni akt ona može ujutru da prijavi kao silovanje. Znači,
opet izmišljate. Dakle, ono što je ovde bezobrazno i ono što je najstrašniji moment i zbog čega sam ja danas ovde. Dakle, ja sam danas ovde ne zato što mislim da se sa ovakvim argumentima i ovakvim ljudima vredi raspravljati. To ne treba da bude dopustivo. Znači, ako ne razgovaramo sa ljudima koji relativizuju holokaust, tako ni ne razgovaramo s ljudima koji poriču ženama pravo na telesnu autonomiju i pravo na recimo obrazovanje i na rad.
Ma to pravo je već 75 godina u Srbiji.
Dakle, mislim,
postoji,
ono što ne, ali, dakle, mi se konstantno suočavamo
Čekajte,
sa...
Čekajte, šta je s tom čašicom alkohola? Ajde da to
da, to sam htjela da pojasnim. Dakle, to je prosto, kako da kažem, naravno da feministkinje ne žele da razgovaraju sa ljudima poput Mihajla Alića, zato što mi 24 sata svojih života, a neke žene i decenijama, provodimo sanirajući posledice takvih ideologija. Dakle, evo, konkretno mogu da dam primer da jedna moja poznanica je sada u procesu kada mora da dokaže proganjanje. Dakle, ona nju 8 godina po društvenim mrežama progoni čovjek koji joj preti, šalje nepristojne poruke, pokušao da stupi u kontakt sa njom, iako se oni ne poznaju. Dakle, ona je morala da ide na ne znam koliko sastanaka sa pravnicom, ona je morala da piše Facebooku pošto je brisala jedan profil zbog toga da joj izlista sve prethodne poruke, tako da su to jako spori, jako bolni, jako dugi procesi i naravno da to nema nikakve veze sa realnošću u kojoj žene nisu nakon jedne čašice alkohola sposobne da daju pristanak, nego se radi o tome da prosto...
Stalno skreće sa teme, mislim, nisam govorila za to.
Da, naravno.
Čekajte,
da...
Čekajte, gde je to? U kom je to zakonu?
To se sada dodaje kao definicija silovanja, mislim. Znači, pre se znalo šta je silovanje. Neko te nađe u nekoj tamnoj ulici, mislim, fizički te ophrli, postoji nasilje i tako dalje, obljuba. A sada je silovanje i u braku. Znači, može da žena kaže ja sam pristala na vagin,
ali nisam
2005.
Analni. Godine.
Pa mislim, znači,
zato što je to nešto najnormalnije na svetu, znate.
Jeste, pa
mislim, kao zato što vi prosto, kao mislim, vi se prosto, samo da pojasnimo, znači vi se zalažete za to da žena nikada ne može da kaže ne. Ljudi kada su u partnerskim odnosima, znači, mislim, naravno, nijedna žena ne razmišlja na takav način. Ako vam neko kaže stani ili neću, vi stajete. Znači, ne morate da ono sednete i pišete, recimo, tekstove kao Alićev kolega, studentice, bludnice, učenice fufice, dakle o tome zašto neko ne želi da ima seks sa vama, prosto prishvatite činjenicu da neko neće seks sa vama i nastavite da živite
anonimne,
svoj život.
Anonimne primere i ljude pominje, ali ja ću sad pomenuti dve znači perjanice feminističkog pokreta u Srbiji i njihove navode, znači veoma skorašnje, Znači, u toj harangi koju je Jelena pokrenula proti mene na Twitteru...
Jer ste vi pokrenuli hajku na jednu novinu.
Dobro, objasni mi kakva je bila hajka. Evo da čuje slušalac.
Prvo, tim...
Da znači, pomenuo sam njen tekst.
Nemam ja ništa vama da objašnjavam i molim vas, saberite se.
Ja sam
drugo, pa nije, mislim, jako ste
agresivni. Ja sam radio kritiku njenog članka. Znači, nisam nju ništa napao... privatno.
Jeste,
znači,
napali ste privatno,
kako?
Okačili njenu sliku, ja utvrdili kako je ona napisala, kako je ona ispod prosečna novinar, kako je ne znam koliko tekstova.
To je laž.
Nije, to stoji
to
u tom tekstu.
Da je ona,
to stoji u tom tekstu.
Ja sam je pohvalio da je 600 članaka napisala, znači uopšte nisam rekao ispod prosečna. To je sad izmišljeno. U osnovom, pogledajte na Vidovdanu, ima i taj original i moj članak, a i posle ono što je Jelena napisala biranim rečima o meni i tako dalje. No da se vratimo na te dve perjanice feminističkog pokreta u Srbiji, da vidimo koliko one, koliko se njima može verovati. Reći ću samo dva navoda, znači jedan je iz te hajke koju je Jelena krenula, javila se Bobana Macanović, znači direktorka AŽC-a, koja je vrhunska feministička organizacija u Srbiji, koja je komentarisala gnjida ima zabranu prilaska bivšoj i detetu, šta mislite zašto?
Da, gnjida ste vi?
Da, gnjida sam ja, naravno. Gnjida sam ja kad nisam ono što je bedna džukila, da, naravno, znači ima tih epiteta.
Ne, vi ste epiteta. To isto vremeno, pobogu.
Da, da, izvinjavam se, ne mogu to, uopšte ti izrazi su mi teško mi, ovaj, ja ih ne koristim i onda moram da pogledam na telefon na šta ste pisali. No dobro, znači Bobana Macanović je izjavila da ja imam zabranu prilaska svom detetu posle razvoda. Ja sam je odgovorio da to uopšte ne stoji i da iznese bilo kakve dokaze. Onda se one naravno više ne oglašavaju, znači samo etiketiraju onako blanko, znači imaju neke... da kažemo, optužbe i etikete koje svima bacaju, a posle sad, ako prođe, prođe, ako ne prođe, ništa. A druga perjanica, poznata Marina Blagojević, u svom velikom intervju za Vice, koji je portal koji se bavi LGBT-em, drogama i seksualnim perverzijama, znači to je portal koji želi našu omladinu da načini ovaj kvalitetnom i tako dalje, da je uvede u 21. vek. Znači, u tom intervju iz novembra prošle godine, ona tvrdi da 90, kao šta se ti muškarci ovaj, ljute što ne dobijaju starateljstvo, da kad oni u stvari nisu nikakvi očevi, 90% očeva posle razvoda ne plaća alimentaciju i izdržavanje za svoju decu. Ja sam onda pošao tragom tog podatka, pošto naravno to nije istina i velika je laž, i došao do toga da ona citirala jedan novinski članak gde piše da 90% svih onih koji ne plaćaju alimentaciju su muškarci, što je naravno potpuno i logično, jer 90% starateljstva imaju žene, pa naravno da većina onih koji ne plaćaju, inače to je jako mali broj. Znači, u Srbiji je samo 1300 ili 1600 ljudi osuđeno za neplaćanje alimentacije prošle ili pretprošle godine, što je otprilike 1% svih očeva koji imaju obavezu plaćanja. Pa čak i da uzmemo da nisu svi očevi, da kažem, prijavljeni za neplaćanje, to je opet manje od 5% od svih očeva, znači 95% očeva plaća, a inače moram da istaknem taj dramatičan podatak da prošle godine po zvaničnim statistikama Republičkog zavoda za statistiku samo 6,8% očeva u Beogradu je dobilo samostalno starateljstvo. A čak ni tu nije najgore. Najgore je to da otac može da dobije samostalno starateljstvo samo ako ga se majka odrekne, znači ima mogućnost da se uda za nekog bogatijeg i tako dalje, i onda ona ostavlja decu i samo tada otac može, i to samo privremeno, da dobije starateljstvo.
Ja mislim da je tu procenat još niži, zato što postoje situacije kada su žene, odnosno majke, umrle, tako da pretpostavljam da je niži procenat. Mislite li vi da je to dovoljan broj muškaraca koji je dobio pravo i da bude roditelj, da se brine o detetu posle razvoda?
Pa, znate kako, mislim da je to suviše kompleksna i ozbiljna tema da bi se prosto ljudima kojima je, kako da kažem, moj jezik od koga se ja nikada neću odreći, jer mislim, ja uvek mislim da stvari treba nazvati adekvatnim imenom, dakle, veći problem od toga što njegov najbliži saradnik, evo samo da citiram, kaže ovako, znači, studentice bludnice, učenice fufice, ništa nisu bolje ni srednjoškolke, lako ćete ih prepoznati jer izgledaju kao bludnice, njišu bokovima, puće usne, nama trepću trepavicama i prevrću očima Vladislav Đorđević, doživljavajući orgazam od sobstvene lepote. Dakle, prosto, eto, samo da bih mogla da se vratim na temu. Dakle, da, mislim da je užasno važno da nekako razmišljam, jer su svi ti procesi borbe za starateljstvo naravno uvek vrlo bolni i čini mi se da u većini situacija nekako kada su ljudi iole sposobni da razmišljaju o najboljem interesu deteta, su spremni da se zapravo dogovore oko starateljstva.
12:34, moramo još jednu pauzu da napravimo, a onda ćemo da vidimo da li zaista feminističke grupe utiču na naše državne institucije, Centar za socijalni rad, ministarstva i instruišu žene kako da se ponašaju u slučaju razvoda i kako da istisnu muškarce, odnosno očeve, iz svakog dalje kontakta sa decom i zapravo preuzmu sve to što zašto se oni bore da dobiju isto kao i žene. Slušajte. My circuits are blown. I know it's self-imposed. And all I have shared and all I have loved is all I'll ever own. But something has changed. I feel so alive. My life just blew up. I'd give it all up.
Distributerska kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Gledaj, slušaj, biraj 11 TV i 4 radijska kanala. Oko 15.000 televizijskih, radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Distributerska kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Eko.
12 sati i 40 minuta slušate Rečeno i Prečicom. Na danas zaista zanimljiva diskusija koju vode pre svega moji gosti Jelena i Mihajlo. Jelena je aktivistkinja za ženska prava, a Mihajlo svakako za muška prava. Ali nekako se, kao da smo se više, Jelena, nekako ste nam ukrali vreme, pa smo se više bavili ženskim pravima, a stavili smo u drugi plan muška prava koje su zapravo trebala da budu danas aktuelnija priča. Vi kažete, Mihajlo, da je muškarcima ugroženo roditeljsko pravo danas u Srbiji. Malo pre ste počeli o tome da govorite koji procenat muškaraca dobija s roditeljstvom nad decom, međutim, pretpostavljam da nije samo to ono o čemu govorite.
Pa ne, kao prvo, znači, posle razvoda automatski se dodeljuje ženama i to je politika koja nije stvar stereotipa, to je politika koja je, da kažem, koja je uticaj feminističkih organizacija koje vrše obuku centara za socijalni rad, donacije Švedske i ostalih feminističkih zemalja. Znači, jednostavno se želi da se odvoje deca od očeva, da oni više nemaju nikakav uticaj i da majke vaspitavaju decu da budu, da kažem, pokorni, da kažem, sluge i ovaj, ratnici za matrijarhat. Znači, šta se tu zapravo dešava? Porodični zakon iz 2005. kaže da samo ako se roditelji dogovore, onda može da bude to zajedničko starateljstvo, što naravno je samo formalno napisano u zakonu, pošto žene ne žele da se dogovore, jer znaju da će automatski da dobiju samostalno starateljstvo po razvodu. Znači, ko bi se dogovarao, ko bi zamenio gotovinu za veresiju, je li tako? Prema tome, sistem nije izbalansiran, žene uvek dobijaju i one ne žele da se dogovaraju i pregovaraju sa muškarcima. A za decu je zapravo to najbolje. Znači, naučne studije su pokazale da je detetu potrebno i otac i majka, jer su to različiti, da kažem, različite vrste podrške, različite veštine koje oni uče od jednog i od drugog roditelja i da je taj balans najbolji i znači to može da se ostvari kroz zajedničko roditeljstvo, odnosno ravnopravno roditeljstvo po razvodu. Međutim, kažem, zakon to sprečava jer jednostavno ne daje centrima za socijalni rad da ubede roditelje da je to za dete najbolje. jer to bi moglo tako da se uradi, koji roditelj ne pristaje na tako nešto, onda dati ovom drugom roditelju samostalno starateljstvo, s tim da on ostvaruje opet taj najbolji interes deteta, a to je da pola vremena provodi sa jednim roditeljem, pola sa drugim. To je naravno moguće ako roditelji žive u istom gradu, relativno blizu i tako dalje, i ako su podjednako i zainteresovani i podobni kao roditelji. Znači, takvih slučajeva ima dosta i to bi mogao da bude jedan značajan procenat, da kažem, starateljstva posle razvoda.
A to sve ne može tako zbog toga što feminističke organizacije i grupe instruiraju ljude koji rade u centrima da, tako tvrde, ja citiram samo, muške grupe, da vi to sistematski radite i da čak i žene koje rade, pa i muškarci u centrima za socijalni rad, da oni nagovaraju žene da zauzimaju takvu poziciju, antimušku, da kažem.
Pa to je netačno, isto koliko je netačno, dakle, da sam ja ovde ukrala neko vreme, prosto muška prava su, kako
da
kažem,
napad. A vi ste to radili fino, onako, da, pametno.
Pa ne, ali muška prava su napad na ženska prava, u tome je suštinski problem sa celom tom ideologijom.
Ne, na ženske privilegije, dakle, izvinjam se.
Zato što, naravno, jedna očigledna vrišteća kontradikcija u ovome što smo malo pre čuli jeste kako to da u tim feminističkim zemljama, kako ih Mihajlo Alić naziva, kao što su Danska, Švedska, Norveška, vi tamo kada izađete na ulicu vidite nešto što zaista kod nas nije svakodnevni prizor, a to je mnogo očeva sa malom decom. Dakle, naravno da zemlje koje imaju politike koje su povoljnije za žene, da je to naravno uvijek povoljnije i za čitavu porodicu, posebno za decu, pa i za muškarce. Što se centara za socijalni rad tiče, mislim, to su institucije, dakle, koje su dozvolile tome da ispred njihovim ili u njihovim prostorijama budu ubijene dve žene. Tako da ja zaista ne vidim u leto 2017. godine, ne vidim kako bi te institucije mogle biti primer nekakve kako da kažem, institucije koje su instruisane prema nekakvim feminističkim načelima. Takođe, naravno, nikada ne razgovaram o tome koliko muškaraca nakon rođenja deteta uzima nakon što taj obavezni period koji samo majka može da koristi uzima odsustvo radi nege deteta. Dakle, naravno da bi nekakvo idealno rešenje bilo da prosto se oba roditelja podjednako angažuju u brizi i nezi o detetu, ali to opet zahteva, kako da kažem, sve ono protiv čega se Pokret za muška prava bori, a to je emancipacija žena, dakle, ravnopravan položaj žena na tržištu rada, obrazovane žene i naravno visoku, kako da kažem, svest o neophodnosti i jednakosti.
Znači, evo, reći ću zbog ličnog iskustva, moram da to objasnim, znači, ja sam apsolutno, znači, živio sam 10 godina u Americi, došao sam ovde, tamo su me obrazovali da su žene i muškarci jednaki, znao sam to i ranije, ali sam tamo još to utvrdio. I kada sam ovde zasnovao porodicu, ja sam preslačio svaku drugu pelenu mom sinu. Svaku drugu noć sam, znači, dežurao sa flašicom, svako popodne i tako dalje, znači apsolutna podela rada oko vaspitanja i vremena provedenog sa detetom. Centar za socijalni rad to uopšte nije uzeo u obzir, uopšte. Znači, podobni roditelji, kao prvo, jako puno vidimo i dan, mislim, već u 21. veku očeva koji izvode decu i tako dalje. Znači, međutim, taj njihov doprinos za vreme braka ili vanbračne veze se uopšte ne uzima u obzir i oni jednostavno tim razvodom gube sve ono što su imali. Znači, borba za muška prava je neophodna, sistem je, da kažem, nepravilan i nije dobar za decu. Žene posle razvoda, čak i to malo koje vremena koje očevi dobijaju sudskim rešenjem da viđaju decu, uspeju da opstruiraju te, ne znam, dete ima obaveze školske, te bolestanje, te rođendani, ovo ono, uglavnom očevi dobijaju, mnoge čak potpuno sprečavaju da viđaju decu, jednostavno da bi im se svetile i tako dalje, a ne zato što ovi ne plaćaju alimentaciju, što to uopšte nema veze sa tim. Znači, muškarci su veoma diskriminisani, njima nema pomoći, niko se neće, da kažem, zaplakati nad tim da im žene ometaju kontakta sa decom posle razvoda i tako dalje.
Da li mislite, Jelena, da muškarci iz muških grupa koji su pre svega fokusirani na feminizam i traže tu problem u i negde rešenje za situaciju u kojem se dešavaju u borbi protiv feminističkih grupa, da li su možda oni žrtve ipak patrijarhalnog modela porodice, vaspitanja, odnose između muškarci i žene, zato što vas taj model čini tako nedodirivim, dakle vi možete sve. I se bavite vi kao muške grupe time da osnovete neko prihvatilište za izbačene muškarci iz kuća, onda da pomognete muškarcima kod kojih je suicid mnogo češće nego kod žena. Znači, sve ni probleme koji se dešavaju kod muškaraca, koji se dešavaju i kod žena, da li se bavite time da organizujete sistem podrške tim muškarcima ili samo da napadate feminiskinje kako su one svojom ideologijom narušile sve?
Naš pokret je u potpunom začetu. Mi nemamo materijalna sredstva kao feminističke organizacije koje dobijaju, kao što znamo, milione evra od Soroša i Fonda za otvoreno društvo, a sada i su se nakačile na budžet Republike Srbije, znači one imaju jako veliku finansijsku osnovu. Mi to nemamo, ali ćemo na tome raditi, a inače potreba za muškim sigurnim kućama je tek nedavna, jer potreba za ženskim sigurnim kućama je bila ranije, međutim sada, kao što vidimo, muškarce, da kažem, odvode iz njihovih domova, tako da će za njih postojati ta potreba za tim sigurnim kućama će rasti.
A gde odvode sada muškarci iz domova svoje?
Odvode ih na 48 sati u pritvor, a onda im produžuju tu meru na još 30 dana zabrane prilaska. Znači, moram da objasnim jednu veoma važnu stvar. 44.000 prijava nasilja u porodici, koje u zadnjih 13 meseci od početka primene tog zakona o prevenciji, odnosno sprečavanju nasilja u porodici, to su samo prijave, znači to nije 44.000 slučajeva nasilja. Taj zakon ima tu reč prevencije, odnosno sprečavanja. Znači, pod njegovim udarom spada svaki muškarac koga žena prijavi da je on možda na nju vikao, da je tu bila neka svađa i da je on potencijalni izvršilac nasilja. Znači, od tih 44.000 muškaraca je samo 10% bilo zapravo izvršilac nasilja, a ostali su bili takozvani potencijalni izvršioci nasilja, odnosno bilo je sasvim dovoljno da žena izjavi da ona ima strah da bi do nasilja moglo doći i on će biti odveden iz svog doma na 48 sati, a to će mu se kasnije produžiti još 30 dana.
To bi bilo to. Hvala vam puno. Slušali ste Rečeno i prečuteno. Naši gosti danas je Jelena Alatović, književna kritičarka, aktivistkinja za ženska prava, i Mihajlo Alić, analitičar rodne ravnopravnosti i osnivač udruženja Grupa za prava muškaraca. Svakako ćemo još govoriti o ovoj temi. Pred nama je i zakon o rodnoj ravnopravnosti koji je još uvek negde, ili tako, nacrt samo postoji, zakon je donesen, vidjet ćemo zašto se tu, pa tu je i građanski zakon koji nikako da se dovrši, a on također tretira porodične odnose i porodično pravo, tako da mnogo priča na ovu temu, otvaraju se. Mislim da ćete mi opet biti gosti.
Hvala.
Budete želeli svakako. Hvala još jednom, prijatan dan. Things that make you come alive.